Vi skal da fortsette med romerne 10:5 i dag. Men før vi går over til det, skal jeg få nevne en ting som ikke har noe med akkurat gjennomgåingen av romerbrevet å gjøre. Men det har i høy grad med vårt kall og vår gjerning å gjøre. Det jeg nevner nå, det nevner jeg fordi jeg ville gjerne det skulle være en hjelp for dere til frimodighet i vitnesbyrd og i tale. Det kan jo så lett hende at vi taler av et ord som vi ikke har helt den riktige forståelsen av. At vi skulle, når vi skal ta det rent eksegetisk, som det heter, tolkningsmessig, så er det vi sier ikke helt korrekt. Men det er vi ikke klar over selv, altså. Vi taler om det og tar det slik som vi har fått det. Og det kan også være i vitnesbyrd at vi kan si ting som hvis vi skulle stå for en kritisk gransking, sånn eksegetisk, kunne si at ja, det var nok akkurat helt korrekt. Da vil jeg si til dere at det spiller ingen rolle. Det var en bibelskoleelev for mange år siden, altså før 1927, som spurte professor Odland. Han har selv fortalt meg om det, han som spurte det. Hva skal vi gjøre, vi som ikke alltid forstår Guds ord? Og det kan hende at det vi sier, det var ikke den riktige tolkningen av det ordet. Hva skal vi gjøre da, spurte han Odland. Så svarte Odland, det betyr ingenting, sa han. Fordi det dere sier, det kommer til å stemme med Guds ord som helhet. Om det ikke står akkurat i den teksten dere gikk ut fra, så står det dere sier så mange andre steder i Guds ord. Og det er sant dette Guds ord, og den hellige ånd bruker det, og det betyr ingenting om dere tar feil. Det svarte han. Det gjorde meg godt å høre, da han fortalte meg det for mange år siden. Han som spurte Odland, hvem av oss har ikke tatt feil? Det har jeg gjort mange ganger. Det har jeg sett siden. Jeg så det ikke da jeg tok ordet frem, for da hadde jeg talt annerledes. Men jeg talte slik som jeg trodde det var, og som jeg hadde fått det. Og det budskapet jeg kom med, det var fra Gud. Det er ikke tvil om at det var fra Gud. Og det er sant det som Odland sier, at den som har fått Guds ånd, han taler Guds ord. Og om det ikke akkurat stemmer rent eksegetisk med utgangspunktet, så stemmer det i hvert fall med det Guds ord sier andre steder. Og så blir det riktig allikevel, sa Odland. Dette vil jeg dere skal regne med. Jeg kan holde på å tenke på dette. Er noe korrekt dette jeg sier? Tal det du har fått. Tal det som Herren har gitt deg. Gjør det i Jesu navn og med frimodighet. Og tenk ikke på at kanskje sa jeg noe som ikke var helt korrekt. Spiller ingen rolle. Jeg har sittet på vitnemøter, og jeg har hørt vitnesbyrd, og jeg har vært fullt klar over at det som ble sagt, det var ikke akkurat, stemte ikke akkurat med det ordet som ble sitert sånn i den forstand. Og likevel ble jeg veldig velsignet av vitnesbyrdet. Virkelig oppbygget og møtte Herren selv. Og det åpnet for meg. Og fikk se så meget fra Guds ord allikevel. For slik er det i Guds rike. Og vi skal ikke komme her med den berømmelige gullvekten også når det gjelder vitnesbyrd og tale. For det kan føre til at en får negativ innstilling. Den negative innstilling, den er i hvert fall ikke fra Gud. Så jeg vil gjerne, med det jeg sier nå, hjelpe dere til å ha frimodighet og tale det som dere har på hjertet, i tillit til Herren selv. Og så skal dere vite at Guds ånd, han er med. Og det som du ikke har lys over, det får du lys over etter hvert. Så kan det hende at du skifter mening om et og annet i tidens løp. Vel, da er det fordi du har fått mer lys over det. Men det betyr ikke at da du talte over det, sa du noe galt. Det betyr det ikke. Dette er den eneste riktige måte å også stille seg til vitnesbyrd på når vi hører dem. Ja, det lå meg på hjertet å si dette. Var det Romerne 10:5? Vi skal lese litt der. For Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Men rettferdigheten av troen sier så. Si ikke ditt hjerte. Hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned, eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. For skriften sier, vær den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Det er jo ingen forskjell på jøde og greker. De har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Hvorledes kan de da påkalle den som de ikke tror på? Og hvorledes kan de tro der de ikke har hørt? Og hvorledes kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvorledes kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet er, hvor fagre deres føtter er som forkynner fred, som bærer godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord. Men jeg sier, har dere ikke fått høre? Jo, til visse. Deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jordriks ende. Men kjente da Israel ikke til det? Først, sier Moses, jeg vil gjøre det nidkjære på det som ikke er et folk. På et uforstandig folk vil jeg gjøre det harme. Og Esaias våger seg til å si, jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og jeg åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Men om Israel, sier han, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk. Vi går tilbake til vers 5 igjen da. Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det står det der. I vers 6 hører vi tale om rettferdigheten av troen, sier så. En kunne jo tenke seg, det står jo som motsetninger det. Rettferdigheten av loven står som en motsetning til rettferdigheten av troen. Så kunne en jo tenke seg at det kunne ha stått rettferdigheten av loven, sier så. Det er mennesket som gjør disse ting skal leve ved dem. Men slik står det altså ikke. Det står at Moses skriver, det vil si Guds ord da, taler om det ved Moses. Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Men om rettferdigheten av troen står at den sier noe, den vidner den altså. Rettferdigheten av loven vidner ikke, men rettferdigheten av troen vidner. Det kommer av at rettferdigheten av loven, den har aldri eksistert. Ikke hos noe menneske uten en, Jesus Kristus. Det er bare en som har gjort det som står der. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved det. Et eneste menneske har den rett til å leve som Gud tilsier den som holder budene. Det er Jesus. Jeg har nevnt det forresten tidligere også. Men dette er veldig viktig. Ingen annen har den livsrett som Gud tilsier menneskeloven enn Jesus. Da dommen og straffen rammet ham, så han måtte smake døden og kjenne hele fortapelsens gru over seg. Da rammet dommen et menneske som holder mål etter loven. Det har vi talt om tidligere i Romerne 4. Derfor oppvakte Gud ham fra de døde. Han hadde rett til å leve. Han hadde rett til all den velsignelse som er tilsagt den som holder Guds bud. Men det er ingen annen som har gjort det. Derfor kan det ikke stå rettferdigheten av loven sier. Det kan bare stå hva det er skrevet om den. Gud har sagt at den som gjør disse ting skal leve ved dem. Det står fast. Men det finnes intet menneske utenom Jesus som har gjort det. Ser dere hvor nøyaktig Guds ord er? Derimot, når det gjelder rettferdigheten av troen, så sier den noe, for den eksisterer. Den avlegger vitnesbyrd. Hva sier den da? Jeg sier det bare et annet måte først. Du skal ikke tenke øst og vest og hit og dit og opp og ned. Hvor skal jeg få fatt på Jesus her? Hvordan skal Jesus komme til meg? Hvordan skal jeg få Jesus inn i mitt hjerte? Hvordan skal jeg få oppleve det Gud har lovt? Og så videre. Jeg skjønner dette. Den trangen, den er født av Gud hos et menneske. Nå kommer rettferdigheten av troen og sier, du skal ikke si dette. Si ikke du i ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen for å hente Kristus ned? Han er kommet. Eller hvem skal fare ned i avgrunnen for å hente Kristus opp fra de døde? Han er oppstanden fra de døde, han. Du skal ikke si dette. For står det, ordet er deg nær. Det betyr, Jesus er i selve ordet om ham. Ordet om Jesus taler ikke bare om Jesus, men det bringer Jesus med seg inn i vårt hjerte, som Luther sier. Når du forkynner ord om Jesus for noen som hører på, bringer du Jesus til deres hjerter gjennom det du sier. Hvor er den er? I din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord. Det ord som altså skaper troen, springer ut av troen. Begge deler. Både skaper troen dette, og det selv skaper tro videre igjen. Det er troens ord, det som vi forkynner. Dersom du med din munn sier, Jesus er Herre, skulle det egentlig stå i bestemt form. Jesus er Herren. Og meningen er, Jesus, han er Gud. Gud som er kommet til oss i Jesus. Gud er kommet i kjød i Jesu person. Dersom du med din munn sier det, altså da sier det fordi du tror det, og i ditt hjerte tror, setter din lit til at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst. Og frelst betyr ikke der å bli en kristen altså, men det betyr å nå målet i det fullkomne Guds rike. Men det kan også brukes som det å bli en kristen. For det er gjennom dette man blir en kristen også. Det er sagt til oss som tror på Jesus. Hvis vi med vår munn bekjenner Jesus, han er Gud. Og det er knyttet veldige ting til det. Jeg nevnte forleden dag i Johannes 1. brev kapittel 4 om denne bekjennelsen. Det var vers 15. 1. Johannes brev 4:15. Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, står det. I ham blir Gud, og han i Gud. Et veldig løfte. Det er ingen liten ting å bekjenne at Jesus er Guds sønn. Bekjenner alltid uttrykk for et helt personlig forhold. Det er aldri uttrykk for noe jeg bare vet, men det er nettopp uttrykk for noe som jeg bekjenner meg til. Da har i kapitel 5 i Johannes første brev også, det er vers 5. Hvem er den som seier over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Veldig ord, og mange lignende ord har vi. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herren, da bekjenner du noe stort, og så i ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde. Det er jo et summarisk uttrykk for hele frelsesprosessen, det, at Gud oppvakte ham fra de døde. For det sier altså da for det første at han gikk i døden for våre synder, og dernest at Gud oppvakte ham, og at han har seiret over våre synder og stått opp til vår rettferdiggjørelse. Alt er jo inkludert i den setningen, at du i ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde. Da skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet. Det er ikke en forstandssak, ikke en viljesak. Det er en hjertesak. Det som kommer fra hjertet griper hele mennesket. Det griper både forstand og vilje og følelse og ønske og samvittighet og hva du kan nevne om et menneske. Det kommer under innflytelse av det som er i hjertet. Så ditt hjerte tror altså Gud, tror altså med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Bekjennelse er alltid uttrykk for det som vi i vår daglige kristne program pleier å kalle vitnesbyrd. Skriftens ord er egentlig det å bekjenne. Når vi skal snakke om vårt forhold til Jesus, hvordan vi ble kristne, at vi er kristne, at vi må eie Jesus, gjør uttrykk for våre erfaringer i Guds ord, det som vi kaller våre opplevelser, og det er det i sannhet også. Det kalles i skriften alltid å bekjenne. Å vitne, det er egentlig etter skriftens ord uttrykk for å forkynne evangeliet, fordi Guds ånd har åpenbart evangeliet for hjertet. Å vitne er å tale om det som en har sett og hørt. Og ingen kan vitne om Jesus uten at Guds ånd, gjennom Guds ord, har åpenbart for et hjerte hva vi har i Jesus. Det blir vitnesbyrd. Dere kan se det tydelig for å ta et eksempel i Johannes evangeliets første kapittel. Det står om døperen Johannes. Han var ikke lyset, men han var kommet for å vitne om lyset, for at mennesket skulle komme til tro ved ham, og så videre. Så ble han spurt av dem som var kommet ned fra Jerusalem for å høre hvem han var, hva han sa om seg selv. Så står det, da bekjente han og nektet ikke. I det øyeblikk han går over til å tale om seg selv, sin posisjon i bildet, så står det, da bekjente han. Det er uttrykk for våre personlige erfaringer, dette, å bekjenne. Og det å bekjenne er en viktig del av kristenlivet. Om vi nå i vår daglige kristelige språk kaller det vitne, spiller ingen rolle. Det har ingen praktisk betydning. Det kan vi godt kalle det. Vi skjønner jo meningen. Men en annen ting er at det blir veldig lys over disse tingene når vi ser det i skriftens sammenheng. Og det gjerne vil dere skulle ha. Men om vi kaller det vitnesbyrd når det er bekjennelse, så er det også slik at grensen mellom vitnesbyrd og bekjennelse er ikke alltid så klar. For jeg kan snart la tanken og ordet gå fra det Gud har åpenbart meg, som jeg ser i Guds ord og vitner, til det jeg selv opplever gjennom dette ord. Den grensen er ikke så klar. Så vitnesbyrdet går over i bekjennelse, som bekjennelse går over i vitnesbyrd. Man skal holde seg til Bibelens terminologi, Bibelens uttrykksmåte. Derfor er det ingen ulykke skjedd om man kaller det vitnesbyrd i daglig kristens språkbruk. Men det som er så viktig er at vi får bekjenne vårt forhold til Jesus. Ikke sånn en allmenn religiøs, sånn at jeg tror på Gud, altså. Du skjønner hva jeg mener. Det er ikke så vanskelig å snakke om Gud. For eksempel når du treffer mennesker mer eller mindre sånn tilfeldig, som du kan gjøre på en reise, mer eller mindre tilfeldig komme i samtale med dem, du kan snakke om Gud da, sånn. Men hvis du sier jeg tror på Jesus som min frelser, det er ikke så lett å få sagt det. Det har jeg da erfaring for selv. Det koster noe det. Men det er uhyre verdifullt altså. Å få gi uttrykk for det. Og jeg bekjenner meg til at Jesus, han er ikke en vanlig historisk person. Han er Gud kommet i kjød. Han har sonet mine synder med sitt blod. Han har oppfylt hele loven i mitt sted. Han er jeg rettferdiggjort for Gud, fremstillet for Gud som om jeg aldri hadde syndet. Og han åpenbares nu ved Faderens høyre hånd i himmelen som min talsmann hos Faderen. Guds egen sønn, Jesus Kristus, som er menneskesønnen fremdeles. Han opphører aldri å være menneske etter at han kom til jorden og ble menneske. Det var som menneskesønnen han led og døde, som menneskesønnen han stod opp av graven, som menneskesønnen han for opp til himmelen, det er som menneskesønnen han er ved Guds høyre hånd. Som menneskesønnen står det, skal han komme igjen i himmelens skyer med kraft og med egen herlighet. Han har ikke opphørt å være menneske. Å bekjenne Jesus, at han er den han er altså. Og så i hjertet, eller rett og slett fordi en i hjertet tror på ham til rettferdighet. Det fører til frelse, ja. Og det fører til andre menneskers frelse. Og den som tror på ham kommer ikke til å bli til skamme. Skriften sier at hver den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Det har sikkert lagt merke til at det ordet der, hver den som tror på ham skal ikke bli til skamme, det finner vi mange ganger i Bibelen. Det må være et av de ord som vi særlig trenger, siden det står så ofte. Vi kan jo føle det slik, som om vi skulle bli til skamme, når vi ser på oss selv. Og når vi efter har vært kristne i mange år, er så tilkortkomne som vi er. Når vi kjenner i vårt eget hjerte hvor meget ondt det er i vårt naturlige menneske, og som vi har vært kristne lenge. I det hele tatt, hvis en kristen begynner å se på seg selv, så kan han snart komme i tvil. Men en ting er sikkert, han kan ikke bli til skamme, så sant han blir værende i troen på Jesus. Det holder. Det er et annet ord også. Det står ikke her, men andre steder. Den som tror haster ikke. Etter den hebraiske tekst betyr det ordet egentlig den som tror flykter ikke i panikk. Man behøver ikke være redd for det som hender. Det er sagt i forbindelse med de ting som kommer til å hende, ikke minst like forut for Jesu gjenkomst. Ting som kan skremme menneskene, og som nettopp kan skape panikk blant menneskene. En kristen har ingen grunn til noe panikk. Han behøver ikke å flykte i panikk. Han blir ikke til skade. De kobler seg sammen, disse ordene, for min bevissthet. Den som tror på ham skal ikke bli til skade. Også det ordet, den som tror, haster ikke. Nå blir nok det ofte anvendt litt annerledes også, men det gjør jo ikke noe, for det kan også være sant etter Guds ord, det som alle sier da. Men det har en særskilt betydning for meg dette, at en har ingen grunn til å flykte. En har ingen grunn til å være redd. Det bekreftes jo i grunn også da, av det som nå kommer videre her i vers 13. For skriften sier, nei, det er jo ingen forskjell på jøde og greker, står det først. De har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Det er et enkelt ord. Herren er rik nok for alle, enten det er jøder eller grekere. Det er ingen forskjell på jøder og grekere overfor Gud. Når det gjelder dette med evangeliet, barnekåret, utvelgelsen i Kristus, altså nådevalget, det er ingen forskjell på jøder og hedninger. Alle, utvelgelsen i Kristus til barnekår, det gjelder alle mennesker uansett. Den gjelder ikke bare Israel. Og den gjelder ikke Israel mer enn andre mennesker. Selv om Israel har en utvelgelse som ingen andre folk har, til noe Gud skal bruke den nasjonen til fremfor andre, så betyr ikke nådevalget i Kristus at Israel har noe fortrinn fremfor andre. Det er jo ingen forskjell, står det her, på jøde og greker. I den sammenheng. For det ikke er noen forskjell, så er det ikke noen forskjell. Ingen forskjell på jøde og greker. De har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. Påkalle betyr å henvende seg til Herren på grunnlag av hans løfter. Det betyr egentlig å gjøre bruk av Guds løfter og rope til Herren og påkalle ham på grunn av det som han har selv lovt oss i sitt ord. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Den som påkaller Herren som Gud ligger innesluttet også i dette. Ellers tenker vi nok først og fremst på Jesu navn, og det er ikke feil å gjøre. Påkalle Jesus, det betyr frelser. Han skal bli frelst. Han skal nå målet. Det er store ord, og det er enkle ord. Vi kan av og til ha bruk for å se litt på det som er veldig enkelt i Skriften. I vår tid, hvor mange ting kan bli så innfløkt og vanskelig, både for den ene og den andre. Og dere må ikke tro at det gjelder bare dere som er unge og har mindre erfaring, kanskje. For unge mennesker kan ha ganske stor erfaring. Det kan de. Det gjelder oss som er eldre også. Det kan bli så floket mange ganger. Og vi trenger å vende tilbake til Guds ord og gi akt på hvor enkelt det i virkeligheten er. Så kommer da en kjedeslutning gjennom en rekke spørsmål som binder det første og det siste ledd sammen. Det lyder altså slik: hvorledes kan de påkalle den som de ikke tror på? Hvorledes kan de tro der de ikke har hørt? Hvorledes kan de høre uten at det er noen som forkynner? Hvorledes kan de forkynne uten at de blir utsendt? Altså, det første og det siste blir da det: hvorledes kan de påkalle uten at noen blir utsendt? Dere skjønner meningen. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, og det gjelder jøder og greker uten forskjell. Men hvorledes skal det bli virkelig, at mennesker får påkalle Herrens navn og bli frelst uten at det er noen som blir utsendt? Dere skjønner tanken der. Det er det vi skal frem til her. For å få det frem er denne kjedeslutning nødvendig, altså. Den er ikke overflødig. Derfor står det som det gjør: hvorledes kan de påkalle den som de ikke tror på? Det at et menneske bruker Guds løfter, påkaller Jesus som sin frelser, det er tro, det nemlig. Det er meget godt hende at den som påkaller Herrens navn synes selv at han ikke kan tro og ikke får det til. Men selve det faktum at han påkaller Herrens navn, det er tro. Frelsende tro. En kan ikke påkalle den som en ikke tror på. Det er umulig, det. Og en virkelig påkallelse av Jesus, det er et vitnesbyrd om tro. Hvordan kan en tro uten at en har hørt? Det er noe en må få vite om Jesus. Og hvordan kan en høre uten at det er noen som forkynner? Altså, for at mennesket skal påkalle Herrens navn og bli frelst, er det nødvendig med utsendinger. Hvor fagre deres føtter er, som forkynner fred, som bærer godt budskap. Det är evangeliet. Jesus säger, liksom fadern har sänt mig till världen, sänder också jag er till sina discipler. Och i sin ypperste prästliga bön i Johannes 17, det står där i vers 18, liksom du har utsänt mig till världen, har också jag utsänt dem till världen. Det är som en analogi mellan Jesu egen gärning och det att människor blir utsänt till att förkynna det som Jesus har gjort. Vi kan ju göra det tankeexperiment att om Jesus hade tagit med sig sina discipler in i himlen där han for upp, och hvis han så hade mött Paulus hade tagit han med sig från Damaskus lik in i himlen, och han hade så gått, hade ju inte blivit fler människor frälst. Men måtte ha sina discipler här för att se frukt av sitt fullbrakta verk. Är nödvändig till alla tider så länge världen står att det är någon som förkynner för att människor ska bli frälst. Det är ett mäktigt ord om dem som blir sänt ut med evangeliet. Det gäller också förkynnare hemma i vårt eget land. Den här är kanske första räcket tänkt på dem som förkynner där vår ordet aldrig förr har lytt. Men det spelar ingen roll. Men det är många människor i Norge idag som inte känner evangeliet. Jag har upplevt att de har kommit hit till bibelskolan, bekännande kristna, som inte har haft kännskap. De har nästan inte kunnat fader vår en gång alltså. Och slett inte trosbekännelsen. Och det var en som trodde att Israels vandring i öknen var en safari. Det är en mycket lysig utsor, ikke sant? Va? Det tränger sig sannhet och upplysning. Kunskapen är liten idag. Så faktiskt blir det av och till här i Norge som att resa i Hedningeland och att snacka med folk som om de aldrig skulle varit i ett kristent land. Det är ett under när en får uppleva att slike människor blir frälst. Det sker. Det kommer av det som står föran här, att ordet är den är. Där vår ordet är, där är Jesus. Ordet är aldrig bara ord. Evangeliet är inte bara ord. Jesus är virksam i evangeliet. Och vi såg ju det i Romerbrevets tema. Det är en Guds kraft till frälse för världen som tror. Inte alla var lydiga mot evangeliet, nej. Det säger Esaias. Det är inte alla som tar emot det som blir förkynt. Men när människor kommer till tron så sker det ene och alene genom det som blir förkynt. Som vers 17 säger här, så kommer det av tron, av förkynnelsen. Av förkynnelsen vid Kristi ord. Det är alltså inte vilket som helst budskap som skapar tron. Men det är det ord som kommer från Herren, som är om Herren, och närmare bestämt evangeliet. Lovens ord skapar inte tro. Men lovens ord är nödvändig för att människor ska komma till tron allikevel. Loven ska förkynnas. Och det är vranglären när det stundar blir sagt att loven inte mer ska förkynnas fördi den är uppfylld i Kristus. Som vi såg förra gång, Kristus är lovens ende till rättfärdighet för världen som tror. Men loven må förkynnas. Den må förkynnas för att människorna ska bli ställt ansikte ansikt med Guds helighet. Människorna ska se vem de är och vad de är. För det hjälper inte att förkynna evangeliet hvis inte människor är slik stillet att ha bruk för det evangelium som Gud har gett oss. Eller rätt sagt, för att säga nöjaktigt, att inte de inser alltså att de har bruk för det. Därför står det slik i Galaterne 3:21 följande: är det loven emot Guds löfte? Långt därifrån. Og var det gitt noen lov som kunne gjøre levende, da kom rettferdigheten virkelig av loven. Men skriften har lagt alt inn under synd, det er nemlig det loven gjør, for at det som var lovt skulle ved tro på Kristus Jesus bli gitt dem som tror. Så loven forkynnes, og Guds krav og alt som står i sammenheng med det forkynnes for at menneskene skal motta evangeliet. Men det er evangeliet alene som skaper troen og blir oss til frelse. Ja, takk for i dag.